Tämän vuosisadan kuuluisin suomalainen rikollinen on mies, jonka Valen nimitoi suomen kieleen ihan uuden sanan. Auervaara tuli kuuluisaksi nimenomaan siitä, että vei naisten rahat. Hän halusi esiintyä jonkinlaisena seikkailijana ja hurmurina, mutta ennen kaikkea hän oli rikollinen ja varsin häikäilemätön sellainen. Tähän on päätynyt rikoshistorian tutkija Timo Kautto, joka on perehtynyt Auervaaran vaiheisiin. Toimittajana on Ursula Uotinen ja otteet Auervaaran kirjeistä ja muistelmista lukee Heikki Määttänen.
Yksinäinen 35-vuotias, lujaluonteinen, sivistynyt ja hyvässä asemassa oleva virkamies haluaa avioliittotarkoituksessa tutustua kilttiin ja ymmärtäväiseen 25-35-vuotiaaseen naiseen, joka tuntee todellista kiinnostusta omaan kauniiseen kotiin. Molemminpuolinen vaitiolo. Arvoisat vastaukset, ei nimettömät, tämän lehden konttoriin nimimerkillä kevät 1939, numero 82.
Janssonin työläisperheeseen syntyi lapsi vuonna 1906 Turussa ja lapsi sai kasteessa nimen Ruben Oskar. Myöhemmin Ruben Oskar Jansson vaihtoi nimensä Ruben Oskar Auervaaraksi. Auervaaraksi hän muutti nimensä vuonna 1935, mutta vuonna 1952 näyttämölle astui Risto Oskari Karnas. Ja vuonna 1959 tapahtui paluu juurille Janssoniksi, mutta etunimet muuttuivat tällä kertaa Erik Kristianiksi. Keksikö Auervaara itse kaikki uudet nimensä, Timo Kautto?
Kyllä hän keksi ja hän joutui nimenomaan vaihtamaan nimeään, koska se vanha nimi alkoi olla jo liian tunnettu ja vaikeutti sitten näitä hänen operaatioitaan.
Nimi Auervaara kuvaa melko tarkkaan, mistä on kysymys. Auer, ilman samennus, päivän savu, aurinko, usva, huntumaista hämärää, unenomaista, joka peittää todellisuuden ja sitten vielä vaara naisille. Ruben Oskar Auervaaralla, jolla nimellä hän tuli tunnetuksi, oli kuitenkin muitakin identiteettejä kuin nämä oikeat nimet.
No, hän nimenomaan erikoistui tällä tavalla keksimään itselleen roolihahmoja ja mahdollisimman hienoja titteleitä ja arvonimiä. Ja niitä on tosiaan useita kymmeniä erilaisia. No, ehkä hänen suosikkihahmonsa oli lentäjäkapteeni Erik Lindberg. Ja sitten hän oli varatuomari ja milloin maisteri ja milloin mikäkin todella.
Huijauksissa käytetystä henkilöllisyyksistä mainittakoon vaikkapa kemiönpitäjän Westanfjärdin kartanonomistajan poika Carl Gustav Kramer, kartanonomistaja Schröder kemiönpitäjän Westergårdista, tohtori Jensen, prokuristi Erik de Mander, filosofian maisteri Carl Erik Strömberg ja hovioikeuden auskultantti Erik Ragnar Söderström. Ainakin lentäjäkapteenina Ruben Oskar Auervaara tarvitsi rekvisiittaa. Mistä hän mahtoi hankkia vaatteet ja muut varusteet?
Hän aivan osti niitä. En tiedä, ilmeisesti niitä oli myytävänä tuohon aikaan vapaasti.
Virallista koulutusta Auervaaralla oli vain muutama luokka kansakoulua, mutta hän oli hankkinut itselleen hyvän yleissivistyksen lukemalla ja kuuntelemalla radiota. Hän tunsi historiaa ja maantietoa ja kirjallisuutta. Hän harrasti musiikkia ja soitti itsekin pianoa. Hän esiintyi vakuuttavasti ja perehtyi rooleihinsa kuin paraskin näyttelijä.
Esimerkiksi vuoden 1945 jutussa muun hänen uhreistaan kertoi, että Auervaara esiintyi tuolloin varatuomarina ja hän kertoi varsin vakuuttavasti muun muassa näistä oikeuden istunnoista ja jutuista, missä hän oli ollut mukana. Ja todella sillä tavalla, että tämä uhri tuli täysin vakuuttuneeksi, että kyseessä täytyy olla hyvin oppinut herra ja nimenomaan asianajaja.
Kirjeessään hän mainitsi usein ammatin ikään kuin ohimennen sivuseikkana ja kuvaili sitten kulloisenkin roolihahmonsa luonteen piirteitä.
Toimessa olen eräässä asianajotoimistossa, jonka hiljalleen lunastan itselleni ja nautin mielestäni hyvän palkan. Luonteeltani olen nöyrä, en juo enkä tupakoi ja pelkään nykyajan naisia. Ulkomuodoltani olen muiden ihmisten näköinen. Harrastan ulkoilua, teatteria, musiikkia ja kesällä purjehtimista. Pieni mökki merenrannalla tätivainajani perintönä on myöskin olemassa. Hyvä vaimo vain puuttuu.
Auervaara erikoistui naisiin vasta 30. Sitä ennen hänen rikosrekisteriinsä kuului tavallisia varkauksia ja petoksia. Lyhyitä vankilatuomioita 4 kuukaudesta 4 vuoteen oli kertynyt peräti 16 ennen kuin Auervaara aloitti uransa naisten parissa. Timo Kautto on tutkiessaan Auervaaran elämäkertaa päätynyt sellaiseen johtopäätökseen, ettei Auervaara oikeastaan ollutkaan mikään naisten mies, ainakaan siinä mielessä, että olisi ollut eroottisesti aktiivinen tai eroottisesti kiinnostunut uhreistaan.
No, minulla on todella muodostunut tällainen käsitys, että tämä hänen Casanovan roolinsa oli todella roolihahmo. Hän kertoo itsekin muun muassa muistelmissaan, että hän kovasti ihaili tätä italialaista todellista seikkailijaa ja naisten naurattajaa Casanovaa. Eräiden hänen omien kirjeidensä ja hänen muistelmateoksensa eräiden kohtien perusteella voi kyllä päätellä, että hän ei ollut tästä eroottisesta mielestä kovin kiinnostunut. Ja hänellä on hyvin ahdasmielisiä moralistisia käsityksiä, että hän saattoi kuvata tällaista ilmeisesti seksuaalisesti aktiivisempaa rouvaa uhria sukupuolisesti sairasmieliseksi. Ja mainitsee muun muassa sitten, että hän joutui juuri tämän uhrin luota pakenemaan ja kovan taistelun jälkeen niin, että palttoostakin jäi 2 nappia sitten siinä rytäkässä.
Minkälainen mahtoi olla Auervaaran suhde omaan äitiinsä?
Ilmeisesti se oli aika läheinen. Äitihän eli hyvin vanhaksi, yli 80-vuotiaaksi. Mutta toisaalta sitten äitihän osallistui vuoden 1945 oikeudenkäyntiin. Se oli nimenomaan tämä äidin kirje, joka sai aikaan sen, että Auervaara pantiin mielentilatutkimukseen.
Poliisin arkistoista voi lukea äidin luonnehdinnan pojastaan. Vilkas kuvittelukyky, herkkyys ulkonaisille vaikutteille, oikullisuus, heikko vastustuskyky, mielettömiä vihanpurkauksia, jotka vaihtelevat tuntehikkaan lempeyden kanssa, itsekkyys ja ennen kaikkea petollisuus henkisen lahjakkuuden yhteydessä. Entä mikä oli sitten mielentilatutkimuksen lopputulos?
Todettiin olevan täyttä ymmärrystä vailla. Juuri se, että hänellä on jonkinlainen pakkomielle tehdä näitä rötöksiä, että niiden taustalla ei ollut puhtaasti taloudellinen motiivi, vaan jonkinlainen pätemisen tarve lähinnä.
Mitähän naiset oikein näkivät Auervaarassa? Hänhän oli aika vaatimattoman näköinen mies. Ainakaan ei kovin komea ollut. Tietysti hänellä oli näitä hienoja ammatteja.
Ilmeisesti hänellä oli erittäin hyvä esiintymiskyky kaikella tavalla. Mutta hän itsekin myönsi, että kyllähän titteleillä on nämä naiset hurmannut, eikä millään muulla. Titteleillä ja rahalla, sillä olemattomalla rahalla.
Mitä hän mahtoi heille antaa, paitsi lupauksia, unelmiako?
Ilmeisesti juuri jotain tällaisia päiväunia. Hänellähän oli hyvin romanttinen, yliromanttinen tyyli esimerkiksi kirjeenvaihdossaan.
Sinä rakas kultainen sydänkäpyseni. Kaiken yötä olen uneksinut vain sinusta ja sinusta. Sillä se kuva, minkä sieluuni niin lähtemättömästi painoit, on samalla riistänyt minulta kaiken rauhan. Tuuditellen kuitenkin niin ihanasti siihen uskoon, että päivä on koettava, jolloin saan aloittaa uuden ja täydellisemmän elämän sinun rinnallasi. Kun illan hiljaisuudessa aukaisen sydämeni aarrekammion selkosen selälle, löydän sieltä sinut, rakkaani.
Kuinka paljon näitä uhreja oikein oli?
No, sitä on tietysti täysin mahdoton edes liikimääräisesti arvioida. Hän saattoi saada 180kin vastausta yhteen lehtiilmoitukseensa, ja sitten hän sieltä poimi ne, jotka tuntuivat houkuttelevimmilta ja helpoimmilta huijattavilta, ja on todennäköistä, että suurin osa uhreista ei koskaan vienyt asiaa eteenpäin. Mutta näitä juttuja hän oli vuodesta 1937 lähtien kymmenkunta, jossa sitten nimenomaan oli kyse naisten huijaamisista. Varsinaisesti aviopetoksesta hänet tuomittiin vain kahdesti. Se tarkoittaa juuri, että on luvattu avioliittoa jotenkin todisteellisesti ja sitten sitä lupausta vastaan on saatu jotakin rahaa tai muuta aineellista hyötyä.
Paljonko rahaa hänelle kertyi näistä naisseikkailuistaan?
Kyllä niistä ajoittain kertyi ihan huomattavia summia ja sehän on juuri yksi tällainen huomionarvoinen piirre hänen toiminnassaan, että hänellä esimerkiksi vuonna 1945 pidätettäessä oli 157 000 markkaa rahaa taskussaan, eli hänen ei olisi tarvinnut rahan takia jatkaa toimintaansa, että jotain muita motiiveja siellä taustalla oli.
Tekikö hän koskaan päivääkään rehellistä työtä elämänsä aikana?
Siitäkin on vaikea, niin kuin yleensä Auervaarasta on vaikea saada varmoja tietoja, koska hänen omat lausuntonsa poliisikuulusteluissa esimerkiksi, niin ne eivät olleet kovin luotettavia. Hän itse ilmoitti useita hyvinkin paljon eri työpaikkoja ja että hän olisi ollut useita kuukausia välillä aina töissä, mutta sitten kun lukee hänen rikosrekisteriään, niin ei siellä kerta kaikkiaan ole aikaa näille työpaikoille. Mutta kyllähän konttoritöitä ilmeisesti teki jonkin verran nuorena. Hänelle hän tarjottiin paikkaa Punaisessa myllyssä vuonna 1954, mutta sekin kaatui sitten ehdonalaisen valvojan vastustukseen. Niin tässä suhteessa tähän ehdonalaisen valvojaan nimenomaan 50-luvun alkupuolella niin oli kaikenlaisia ongelmia. Auervaaralle muun muassa tarjottiin eräänlaista myyntimiehen tointa ja hän sitä ilmeisesti vähän aikaa sitten aloittelikin, mutta sitten jätti sen kesken ja ilmoitti itse, että tämä oli täyttä huijausta tämä yritys, jota nyt en viitsi mainita, mikä se oli, joka tätä työpaikkaa tarjosi. Ja myöhemmin sitten kävikin ilmi, että tämän firman johtaja tuomittiin huijauksesta.
Huijari ei tahtonut tehdä työtä huijarille.
Ilmeisesti näin sitten oli.
Sanoit, että Auervaara oli huonoissa väleissä ehdonalaisvalvojansa kanssa, joka ei suonut hänelle tilaisuutta esiintyä Punaisessa myllyssä. Oliko tämä valvoja mies vai nainen?
Kyllä hän oli mies, mutta tuskin sillä oli vaikutusta. Ja kyllä sanoisin, että Auervaara tässä oli enemmän syypää näihin ongelmiin, että hän ei ollut mitenkään luotettava, että hän läksi aina välillä omille teilleen eikä ilmoittanut olinpaikastaan.
Toisaalta voisi ajatella, että jos hän olisi esiintynyt jossain, niin silloinhan olinpaikka olisi ollut paremmin tiedossa ja olisi vielä tullut rahaakin tavallaan rehellisin keinoin.
Tätä hän itsekin käytti siinä perusteluna, että miksi häneltä nyt sitten evättiin tämä mahdollisuus, että hän mainitsi eräässä kirjeessään muun muassa, että hän oli ollutkin yhdessä kirjakaupassa Lahdessa ainakin yhdessä tilanteessa jakelemassa omistuskirjoituksia omaan kirjaansa ja hän sanoi, että hän voisi tällaisilla kiertueilla sitten hankkia rahaa ja hän tulisi niin tunnetuksi, että hän ei missään tapauksessa enää voisi toimia huijarina sen jälkeen. Tällaista perustelua hän käytti.
Olet tutkinut myös Auervaaran käyttäytymistä vankilassa. Oliko hän sielläkin sulava käytöksinen hieno herrasmies?
Hän on erittäin ristiriitainen henkilö kaikella tavalla ja kyllähän 20-luvulla hän oli aika vaikeakin vanki. Hän osallistui monenlaisiin rettelöihin vankiloissa ja käyttäytyi siellä huonosti, mutta sitten taas 30-40-luvulla niin hän kohosi jo jonkinlaisen luottovangin asemaan ja hän kyllä kohosi siihen asemaan hyvin nopeasti, mikä taas kertoo siitä hänen aivan erityisestä taidostaan miellyttää.
Sinulla on tässä vankienhoitoaineistoa kurinpito vankilassa 26.5.25, tupakan hallussapito 3 vuorokautta, vettä ja leipää. Melkoisia rangaistuksiakin oli siihen aikaan.
Tuo linja oli kyllä hyvin kova silloin 20-30-luvulla, että löytyypä tältä listalta sellainenkin kohta, missä vartijan sinuttelemisesta on rangaistu.
Ja 11.5.31 perättömien huhujen levittämisestä on tullut 2 vuorokautta pimeää koppia. Millaisiahan perättömät huhut ovat voineet olla? Käykö se ilmi tästä aineistosta?
Sitä ei ole selitetty, mutta hän oli sillä tavalla vähän hankala henkilö jo tuolloin 30-luvun alussakin, että hän kääntyi näitä kanssavankejaan vastaan. Hän katsoi olevansa ikään kuin heidän yläpuolellaan ja alkoi sitten veljeillä jo pikemminkin vartijoiden kanssa ja oli jopa jonkinlaisena kätyrinä sitten vankiloissa 40-luvulla ja hän sitten pelkäsikin esimerkiksi Turun keskusvankilaan joutumista juuri tämän takia, että hänellä oli siellä vihamiehiä.
Vaan eivätpä tainneet vartijatkaan kovin lojaaleja olla häntä kohtaan. 7.7.42 luvaton kirjeenvaihto ja virkailijan lahjomisyritys ja siitä on sitten tullut 8 vuorokautta vettä ja leipää. Mistä hän mahtoi johtua, että Auervaara ei tullut toimeen muiden vankien kanssa? Eikö hän kenties tullut ylipäätänsä toimeen miesten kanssa?
Kyllähän tuli miestenkin kanssa toimeen erinomaisesti yleensä, mutta ilmeisesti tässä oli juuri tällainen ongelma, että hän katsoi olevansa niin paljon näiden muiden vankien yläpuolella älyllisesti, joten oli vaikea sitten hänen pitää kontaktia ja hän todella kärsi tästä, etenkin silloin 50-luvulla, kun hän oli pitkään eristyksessä.
Oliko hänellä vapaa-aikoinaan miesystäviä?
Ilmeisesti oli. Näistä ystävyyssuhteista on hyvin vaikea saada mitään tarkempia tietoja, mutta kyllä hän piti yhteyttä miehiin ja monelta mieheltä on myös tällaisia lausuntoja, muun muassa vuodelta 1946, kun häntä palautettiin, 1947, kun häntä palautettiin Ruotsista ja mukana oli sitten tietysti 2 ruotsalaista etsivää, jotka vartioivat Auervaaraa, niin he antoivat hyvin ylistävän lausun, että oikein mukava seuramies. Hänhän oli sillä tavalla vankilassa hyvin suosittu henkilö, että hän hoiti siellä konttoritehtäviä ja häntä pidettiin luotettavana jopa siinä määrin, että vuonna 1937 Oulun läänin vankilasta lähetettiin pyyntö, että voitaisiinko Auervaara siirtää Oulun vankilaan, koska heiltä silloinen konttoristivanki on vapautumassa. Ja tähän pyyntöön sitten suostuttiinkin ja Auervaara siirtyi Ouluun.
Auervaara itse on sanonut, että ei ole koskaan pyytänyt naiselta rahaa, he ovat itse tarjonneet.
No tämä on sitä tyypillistä Auervaaran kuvaa, mitä hän itse halusi antaa itsestään. Eli hän halusi kieltää tämän rikollisen puolen itsestään, mutta tuossa lausunnossa ei kyllä ole mitään perää, että hän hyvin
kirjeestä käy ilmi, että hän on nimenomaan pyytänyt.
Kyllä, ja hän oli erittäin häikäilemätön rikollinen.
Itse asiassa Auervaaran mielestä nainen oli se, joka saalistaa. Hän itse oli, jos ei nyt ihan uhri, niin jonkinlainen vastapeluri. Muistelmissaan Auervaara kuvasi tyypillistä tapahtumien kulkua näin.
Nainen on suunnitellut ovelan ansan kirjeenvaihtoilmoituksen muodossa. Minä olen ollut kylliksi heikko langetakseni tähän ansaan. Ja monista kokemuksistani oppineena kokeillut myös itse tällaisten ansojen virittämistä. Ja se on ollutkin perin helppoa. Kun lyhyen kirjeenvaihdon jälkeen olen kohdannut kirjeenvaihtotoverini, on kaikki sitten, harvaa poikkeusta lukuun ottamatta, sujunut näin. Nainen ottanut minut sydämellisesti vastaan, ja kaikille tuttaville on jo sitä ennen vihjailtu, että nyt minua tulee tapaamaan se todellinen ja ainoa. On asetuttu ilman muuta taloksi. Kihloihin menosta on sovittu jo samana iltana, taikka viimeistään seuraavana päivänä. Ja vaikka olisin tehnyt viittauksia lentokoneen ostamisesta, on nainen ollut valmis luovuttamaan rahaa yritykseen. Ja pankkiin he ovat useimmiten juosseetkin jo tutustumisemme ensimmäisinä päivinä.
Sanoit, että hän oli hyvin häikäilemätön. Millä tavalla tämä häikäilemättömyys ilmenee?
No siitä voisi kertoa yhden esimerkin, mikä nyt on sieltä hurjimmasta päästä. vuodelta 1944, jolloin hän oli kaikella tavalla aktiivisimmillaan. Hän tutustui erääseen naishenkilöön, ja kun tällä naisella sitten oli tällainen hieno hopeakoristeinen käsilaukku, jonka hän oli saanut edelliseltä miesystävältään, niin aivan ensi töikseen Auervaara sitten ilmoitti, että on täysin mahdotonta, että hänen tulevalla morsiamellaan on sitten joltakin muulta mieheltä saatu lahja. Ja tämän laukun hän sitten evakuoi heti ensimmäiseksi. Ja samoin sitten tämä nainen, ehkäpä kun oli mieli korkealla, niin osti itselleen turkin. No siitähän Auervaara suuttui sitten kovasti, että eihän tällä tavalla saa heidän yhteisiä rahojaan mennä tuhlaamaan. Toisaalta Auervaara sitten sanoi heti perään, että ei tämä ole ollenkaan tarpeeksi hieno turkki hänen morsiammelleen, että hänpä teettää tästä itselleen turkin ja ostaa sitten heti häiden jälkeen uuden tälle naiselle. Ja jotta tämä nainen ei sitten olisi tehnyt lisää näitä huonoja ostoksia, niin Auervaaran täytyy sitten ottaa häneltä loputkin rahat, eli kaikki säästöt 20 000 markkaa pois. Ja kun naisella vielä oli sitten pankissa 25 000 markan edestä obligaatioita, niin ne olivat sitten puolestaan huono sijoitus Auervaaran mielestä, ja hän ne otti sitten tällä verukkeella pois. Eli ihan muutaman päivän sisällä niin tämä uhri menetti kaiken omaisuutensa.
Eräs kanssasisariinsa julmistunut nainen sanoi minulle kerran, sellaiset naiset, jotka ovat alentuneet viettämään kanssasi yhdyselämää, sietäisi tuomita kanssasi vankilaan samaan koppiin. Minä vastasin tähän Wagnerin sanoilla, että tilapäinen rakkaus on paras lohdutus kovia kokeneille. En minä heille ole pahaa tarkoittanut. Enkä suinkaan ole ollut sellainen sydämetön Gabriel, kuten Mika Valtari on kuvaillut. Päinvastoin. Luulen olleeni useimmalle kohtaamalleni naiselle lasillinen raikasta vettä heidän suureen janonsa.
Mika Valtarin näytelmä Gabriel tule takaisin perustui Auervaaran elämäntarinaan ja hänen elämäntapoihinsa. Miten oli todellisuudessa? Tapahtuiko sellaista, että naiset olisivat halunneet hänet takaisin, vaikka hän olikin huijannut heitä?
Kyllä ilmeisesti tällaisiakin tapauksia oli. Mutta tämä kuuluu siihen sarjaan asioita, joista Auervaara itse halusi antaa mahdollisimman myönteisen kuvan itsestään. Ja totuutta on sitten vaikea jälkeenpäin enää selvittää.
Eikö naisten kirjeistä tai oikeuden pöytäkirjoista käy mitään ilmi?
Kyllä niistä voi jotakin päätellä. Esimerkiksi juuri tässä laajassa vuoden 1945 jutussa, niin siinä moni näistä uhreista, he laativat yhteisen kirjeen, jossa kovasti moittivat poliisin toimintaa ja sanoivat, että eivät he halua olla missään tekemissä tämän prosessin kanssa, että he haluavat olla siitä kokonaan erossa, ja että myös Auervaaran nimeä on mustattu tässä aivan suotta.
Eivätkö nämä uhrit sitten juuri itse olleet halunneet häntä syytteeseen? He kai olivat menneet kuitenkin poliisin luo ja valittaneet siitä, että heidän rahansa on viety.
No kyllä poliisi toimi hyvin aggressiivisesti tässä tapauksessa. Poliisi sai yhden ilmiannon ja heti tämän jälkeen sitten laitettiin lehteen kuvallinen ilmoitus, jossa pyydettiin muita mahdollisia uhreja ilmoittautumaan poliisille. Ja ilmeisesti Auervaara on tässä puhunut totta, että näitä uhreja ei ilmoittautunut, ja niitä sitten alettiin väkisin etsiä Auervaaran muistikirjan avulla.
Auervaara itse oli hyvin tuohtunut poliisin toimintatavoista. Hän kirjoitti asiantiimoilta kirjeen, jonka osoitti Helsingin kaupungin raastuvan oikeuden kolmannelle osastolle.
Kaiken sen johdosta, mitä raastuvan oikeudessa tähän mennessä on tullut ilmi, haluan nyt mitä seikkaperäisimmin kunnioittain esiin tuoda seuraavaa. Eihän ole kysymys mistään murhasta tai ryöstöstä, vaan tavallisesta petoksesta, minkä rikoksen ilmoittamispakosta ei ainakaan laissa ole mainittu. allekirjoittaneen jouduttua pidätetyksi petokseen syylliseksi epäiltynä viime tammikuun 9. päivänä, tiedoitti komissaario Emeleus jo parin päivän kuluttua valokuvallani varustetun sanomalehti-ilmoituksen kautta maailmalle, että rikospoliisi oli onnistunut pidättämään kuuluisan rikollisen, joka useilla eri paikkakunnilla avioliittolupauksin oli onnistunut saamaan haltuunsa huomattavia rahasummia ja arvoesineitä. Vaikka hyvinkin tiesi, että nuo useat eri paikkakunnat olivat hänen oman sairaaloisen mielikuvituksensa tuotetta. Kun ilmoituksesta eli ilmoituksista huolimatta ei kuitenkaan yksikään asianomistaja tullut tekemään Emeleuksen jännityksellä ja jonkinlaisella pelonsekaisella tunteella odottamaan rikosilmoitusta, päätti hän oman nahkansa pelastamiseksi ryhtyä niin itseään kuin koko rikospoliisiosaston arvoa alentavaan tekoon, kuin hakemalla uhrit käsiinsä ja saada ne tunnustamaan edes jotain. Tämä Emeleuksen salapoliisiaivoissa kypsyneen suunnitelman toteuttaminen osoittautuikin perin helpoksi tehtäväksi. Taskussani ollut muistiinpanolehtiö, jossa oli naisten nimiä, osoitteita ja puhelinnumeroita, kuten poikamiehellä ainakin, sai Emeleuksen mitä ripeimpään toimintaan, ja hänen lähettinsä pantiin asianomistajille vähemmän mieluisalle vierailulle, joka salapoliisille ominaisella taidollaan muun muassa röyhkein uhkauksin sai asianomistajat houkutelluksi rikospoliisin osastolle Emeleuksen lopullista voitelua varten.
Timo Kautto, olet sitä mieltä, että lehdistö suhtautui jotenkin ihannoivasti Auervaaraan?
Kyllä, melko asiattomaltahan se tuntuu näin kaukaa asiaa katselen, että hänestä annettiin tällainen ihannoiva seikkailijan, jopa sankarin mielikuva, vaikka kyse ei todellakaan ollut mistään harmittomasta seikkailijasta.
Tunteja ennen Auervaaran jutun sisäänhuuttoa odotteli naisvaltainen yleisöjoukko aurinko- ja kevätmiehen saapumista nähdäkseen edes vilauksen tästä omalaatuisesta kuuluisuudesta. Näin kuvaili Etelä-Suomen Sanomat 18. helmikuuta vuonna 1955. Hän piti tiedotustilaisuuden lehdistölle ja lehdissä nähtiin kuvia Auervaarasta ja hänen vieressään hymyilevästä naispuolisesta ihailijasta. Kerrottiin jopa, että joku mummo oli virittänyt serenadin Auervaaralle oikeussalin eteisessä.
Noissa lehtileikkeleissäkin käsiteltiin tätä vuoden 1955 tapausta, jossa hän Lahdessa oli jälleen kirjeenvaihdossa erään sairaanhoitajattaren kanssa. Ja hän oli nimenomaan valinnut huolellisesti uhriksi sellaisen henkilön, joka oli ensinnäkin täysin kokematon seurusteluasioissa ja oli, häntä kuvattiin hiukan heikkohermoiseksi ja tällaiseksi helposti johdateltavaksi henkilöksi. Ja tässä sitten, kun nämä naisen kollegat huomasivat ja tunnistivat Auervaaran, kun hän oli käymässä siellä sairaalassa tapaamassa tätä morsiantaan, niin he menivät sitten varoittamaan tätä naista. Ja asia sitten kiristyi siihen mittaan, että Auervaara lähti sieltä ovet paukkuen pakoon. Ja tämä oli sitten niin vaikea ja häpeällinen asia tälle uhrille, että hän otti sitten myrkkyä ja kuoli siihen. Ja tästä sitten oikeudessa tämä tulkittiin niin törkeäksi teoksi, että Auervaara sai tämän eristystuomion. Hänet katsottiin yksityiselle turvallisuudelle vaaralliseksi henkilöksi.
Myös Auervaaran oma elämä päättyi traagisesti itsemurhaan. Vuonna 1959 Auervaara pääsi ehdonalaiseen vapauteen ja meni naimisiin. Avioliitto sai alkunsa kirjeenvaihtoilmoituksesta, kuinkas muutenkaan. Jonkin aikaa vaikutti siltä, että Auervaara vihdoin olisi vakiintunut ja rauhoittunut. Ilmeisesti elämä kävi kuitenkin liian yksitoikkoiseksi,
sillä 5 vuoden kuluttua, vuonna 1964, Auervaara palasi entisten harrastustensa pariin ja ryhtyi kirjeenvaihtoon erään lesken kanssa. Hän joutui poliisitutkintaan epäiltynä naineena kihlautumisesta. Ilmeisesti hän ei kestänyt ajatusta, että joutuisi uudelleen vankilaan. Hän hirttäytyi vaatteisiinsa sellissään. Jälkeensä hän jätti vaimon, lukuisia särkyneitä sydämiä ja vielä lukuisampia tyhjentyneitä pankkitilejä. Suomen kieltä hän rikastutti uussanoilla Auervaara ja Auervaarailla.
Suonette anteeksi, joskin olen kertonut teille kaikesta liian avoimesti. Mutta luullakseni olette henkilö, johon jokainen voi luottaa. Yksin minäkin maailmassa, yksin, kotia ja uskollista vaimoa kaipaava ihmislapsi. Kumpa te yhtä avoimesti voisitte kertoa minulle kaikesta? Kertoa niin, että me yhdessä kesän tullen saisimme rannalla istuen silmäillä ulapoita ja ensi kerran nauttia onnestamme täysin siemauksin. Syd terv teidän. R.O. Auervaara. P.S. Kirjoittakaa pian, etten menehtyisi.
Sellainen mies oli Auervaara. Toimittajana oli Ursula Uotinen, haastateltavana rikoshistorian tutkija Timo Kautto ja näytteet luki Heikki Määttänen. Auervaarahan on antanut todella aihetta monenlaisiin hengentuotteisiin. Mika Valtari kirjoitti näytelmän Gabriel tule takaisin ja Ilkka Kuusisto sävelsi sen pohjalta oopperan, jota Suomen kansallisooppera parhaillaan esittää. Ja iskelmiähän aiheesta on syntynyt pitkin vuosia. Omat kokemuksensa aikamme Auervaaran syleilystä on koonnut juuri ilmestyneeseen kirjaan Helena Pääkkönen. Hän koki kesäisen seikkailun oman Auervaaransa kanssa. Köyhtyi 40,000 markkaa, mutta on sitä mieltä, että vaikka huijari rosvosi hänet, elämme vain kerran ja se oli sittenkin sen arvoista. Kirjansa mahdollisella tuotolla Helena Pääkkönen auttaa kaivojen kaivamista Nepaliin.